Hún kemur spurning. Snið. Er það spurningin sem þú fjöxt? Ok, mín er betri, samt. Nei, samt ekki. Hver uppáhalds árstíð, guð minn góður? Ég veit það ekki. Haust? Nei. Já, eitthvað uppáhalds árstíð. Áttu uppáhalds árstíð? Það vetur alveg. Ekki samanlega þar. Hvert fórstu síðast þegar fórstu að ferðast innanlands? Vesturlands. Varstu ekki með plönuð umræðinu í dag? Það er ekki nýja spurningu. Nú voru þú bara að finna það. Koma, finna eitthvað snið. Komdu með eitthvað snið. Komdu með það. Já, það var sem bara eitthvað smá spurning. Eitthvað smá. Er það bara sama að tala mig um daginn? Ok, já, þá erstu búin að segja mig frá því. Ok. Já, þú er búin að tala það mjög lengi eftir að gera það. Lána svona útgáfur af því, já. Allavega svona útgáfur af því. Já, takk. Mjög mikið í súpu. Já. Ok. Já. Ha. Er það gott? Nei. Ok. Já. Ok. Þetta mjög basic skupursönd. Þú eru að safna í... Oh my god. Ég held að, hvað dagur er að gerast? Mandar? Vorum við ekki búin að kynna súpuna að gera? Frábær súpa. Mjög mikil eldun á ferð. Næ, býta, ertu búin að læra þess að skipta úr spurningu? Ó, ok. Já. Nei. Þetta hefur lesið þig. Gjörsamlega. Mín er langt sem nú fyrst í bíó. Þetta er mjög lokuð spurning. Það þurfur að vera opnari spurningar. Já, það er lesið sem allir fyrir bíó. Flest. Ég var ekki eins og hvað einhver að sjá síðast í bíó. Þegar fyrir bíó.
Hún er ekki, er hún ekki svo langt sem hún kom út eða? Ó. Jæja. Tímaskynið ekki. Tímaskynið ekki alveg að skila sér. Mín spurning var hann áðan eitthvað. Hver heldur heimurinn verði eftir 100 ár? Mjög miklar djúpar pælingar. Heldur við verðum á sólstöðum stað? Heldur við verðum öll farin til fjandans? Ok, það sé bara búið. Hvað sér þú þér? Hvað sér þú þér eftir 5 ár? Hvar sérð þú þig eftir 5 ár? Það er svolítið hefði spurning. Það er að ljósa pakkja með alla. Ja. Átti þetta ekki að vera fjölbreytt eða? Ég tala mikið ljósabekkjameðlur.
Einmitt. Já. Sáttur. Nei, ég vil ekki svara sem, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað ég verði eftir sumar, þið skilur við, svona. Vorum við bara okkur ágæti stað í lífinu, svona ágæti stað. Aðeins betri stað en núna samt, ég er ekki alveg. Þessi ágæti smarkið, allt bara upp á við, allt upp á við. Já. Þetta er svona, ég var svona, hvað elda ég? Þú ert með eitthvað við þessu? Þú ert með eitthvað gott svar við þessu? Okay. Já. Nei? Rífir grísa kjóð. Já. Ég hef ekki fengið að smaka neitt að þessu. Gimma þetta aðeins. Frestaði þessu. Allt niður á við. Það kom mjög, já, mín er mjög ljöguleg, þannig að ég veit maður notan ekki. Já. Ég held ekki, ég hef ekki eins og ég nefnt allar plánetina í sólkurinn okkar. Það er ljöguleg það mér, en já. Plútó er ekki pláneta lengur. Það hefur verið svona auðvöldasta svarið. Þurrkvöld, nei, voru ekki komið. Já. Grunnkvöld. Já, og leiðileg. Þurrköld. Vorum ekki koma með þarna? Ok, þá. Það voru ekki koma eitthvað svona meira sem passaði við. Það ekki við mér svo lengur, sko. Ég vil svona rytma, þess vegna verið svona lokuð og leiðileg. Nei, ég með sömu.
Uppáhaldslitur. Það var alltaf blár.
Svo var það eiginlega brú. Ég veit ég af hverju það var brú, en já. Appelsínugult var líka mjög ofarlega svolítið lengi. Ég það svolítið hrifin appelsínugulum, en ég svona... Já, það bara svona... svona, þú veist, ekki litur sem að vil hafa þessi mikið umhverfum sem ég svona. Það er ekki rauður. Sko, ég veit eitthvað. Já. Æ. Já, þetta þurfi ekki að læra að nefna líka. Einhvern veginn. Tekin að þið púsla. Já. Nei, ég gerði svo fljótt, sko. Ég fæ, hvernig, af hverju getur þú búið til nýja spurningar eða? Af hverju getur ég? Já, ég fekk hvað eldaðir í matinn í gær. Þú svaraði því, já, hvað eldaðir í matinn í gær? Hún svona vond. Húpur. Sæmur. Nei, talaðu. Kannski þrýfa sameignina?
Nei, þú spennandi.
Það gerist ekki mikið meira spennandi.
Svo er það bara frá hæstbak.
Nei, annars held ég eitthvað lítið, sko.
Hún er það.
Það fyrir mat eitthvað. Eld eitthvað. Nei. Ha. Svo. Hvað sagði? Sagðiðu ágæm? Já. Hvað sagðiðu fyrst? Það er eldaður brottur. Það er ekki að saman dugur þetta allavega, það er raun. Já.
Þetta eru svo djúpar spurningar.
Akkurat núna. Það er mig, held ég, að prófa að fara til Boston. Ekki eitthvað svona get merkilegt, bara eitthvað svona get klassik, eitthvað get þægilegt. Já, bara skoða eitthvað. Máli vesla með, en þú veist, ekki mikið. Ætli maður geti ekki skoða það fyrir þig. Já. Hvenær verður það? Sí. Já. Já. Má ég það ekki koma með? Býtu, ég fekk, hvað finnst þér best með að búa þar sem þú býrð? Kondur og Já, það er einn kostur fyrir þig allavega. Ertu sáttur? Ánægð með þetta? Já, ok.